Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim Dieva vārdu no apostoļa Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas. Bet kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kāds ar pravieti Danielu ir pasludināts, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, kas ir uz jumta, lai nekāp lejā paņemt kaut ko no sava nama, un kas ir uz lauka, lai negriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtniecēm un zīdītajām tajās dienās? Un lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā. Tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kur maita, tur salido ērgļi. Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām, saule aptumšosies un mēnes nedos savu spožumu. Zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti. Tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs un visas tautas vairs virs zemes vaimenās un redzēs cilvēku dēlu nākam uz debes padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnas skaņu. Un tie sapulcinās vienkopas viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. Un mācieties līdzību no vīģiskoka, ka tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams viss tas notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu draudzi ar tavu gaismu, ar kuru tu spīdi pasaulē. Lai mēs kļūstam par taviem mācekļiem, kas nestaigā tumsā, bet iemanto mūžīgās dzīvības gaismu. Jo tiešām tavs vārds ir un paliek mūžīgā patiesība, un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Šī svētdiena, mūžības svētdiena, ir pēdējā svētdiena mūsu baznīcas liturģiskajā gadā. Tajā mēs īpaši domājam par aizgājušajām dvēselēm un arī par pēdējām lietām. Par mūžību, par pasaules galu, kā to Kristus ir mācījis un pravietojis. Jēzus arī šī rīta evaņģēlija tekstā stāsta vairākas spilgtas epizodes no tā, kas notiks nākotnē. Uz ko atskatoties mūsdienās, mēs jau varam teikt, ka tā ir pagātne. Jēzus izsaka vairākus pravietojumus par Jeruzālemes iekarošanu un izpostīšanu. Tas notika ap 70. Mūsu ēras gadu. Kad jūdi pēc kārtējās sacelšanās pret okupantu varu, saņēma spēcīgu, ļoti nežēlīgu atbildi. Jēzus runā par lielā Jeruzālemes tempļa nopostīšanu. Kāda no Jeruzālemes iedzīvotājiem, kristieši, bēg projām lielā sacelšanās brīdī. Romiešu karavīri iebrūk tik strauji pilsētas ielās. Iedzīvotāji vidū valda panika. Nav pat laika aiziet uz mājām, paņemt kādas svarīgākās lietas. Krists pravieto par milzīgu ciešanu intensitāti, ka kaut ko vēl nepiedzīvotu. Tās dienas bija tik ļoti nežēlīgas un ļaunas, ka izredzēto dēļ Dievs tās saīsināja. Vēsturnieki lēš, ka Jeruzālēmas ielankums un nežēlīgā izrēķināšanās ilga no 66. Līdz 70. Mūsu ēras gadam, tātad 3 vai pat 4 gadus. Tik nežēlīgos apstākļos cilvēki meklē kādu garīgu atbildu uz ciešanām, kas dāvā daudz izmisušu sekotāju viltus praviešiem. Tomēr Dieva bērnus pasargā Dieva svētais gars, kas palīdzēs neiekrist šarlatānu slazdos. Un ik viens, kas apliecina, ka Kristus nāks kādā citā veidā, kā to viņš pats noteicis, proti par pasaules gāru, par pasaules galu, par nākšanu godībā, par tiesu. Ja kāds apliecina ko citu, tad Jēzus brīdina, neticiet. Un tad pēc spilgtām Jeruzālēmas izpostīšanas ciešanu epizodēm Kristus pravieto par zīmēm, kad iestāsies pasaules gals, kad mirušās dvēseles celsies tiesai un tad mūžībai. Mēs lasam citvietu, ka tas būs kā lielajos Noā plūdos, kad vēsts tiks sludināta, bet cilvēki neticēja. Zemju iedzīvotāji turpinās savu ārto dzīves veidu, līdz tā diena pienāks kā zaglis naktī. Citviet Jēzus apraksta kā tādus attēlus, kā tas aptuveni izskatīsies. Divi būs uz lauka, vienu atstās, otru paņems. Divi strādās dzirnavās, vienu paņems, otru atstās. Mēs varētu domāt, ka vienu dienu Dievs acu mirklī negaidīt aizraus apžālotos augšā debesīs, atstājot pasauli, kurā ir palicis tikai grēcīgais, pasauli, kura nolēmta pazudināšanai. Un tad Jēzus apraksta cilvēka dvēseles stāvokli pēc nāves. Vienā mirklī cilvēks ir kā gars bez miesas, bet tad, kad nāks Kristus otrais, kad iestāsies pēdējā diena, tad notiks augšām celšanās, un cilvēki atkal tiks vienoti ar jaunu, garīgu miesu. Un tāpat kā domājot par citām svēto rakstu rakstvietām, ir labi pārdomāt priekš sevis, sevis labad. Kur šeit ir Kristus? Un kas viņam stāv pretī? Kas ir tas šķērslis, kas liedz mums viņu iegūt? Manuprāt, atbilde būtu, ka Kristus šeit ir, ka Kristus izlieto asiņu dēļ, kā Jāņa atklāsmes grāmatā ir teikts, mēs ēdīsim un dzersim ar Dievu, Dieva valstībā. Īstā, reālā, tiešā Dieva klātbūtnē. Mēs sēdēsim pie Dieva galda, un mums būs jauna, garīga miesa. Bet kas mums liektu šo Kristus dāvanu iegūt, tas būtu ticības trūkums. Tā instrumenta trūkums, ar kuru mēs satveram Dieva dāvanas. Un jāsaka mūsdienās, kā vēl nekad, ir tik grūti ticēt šiem Jēzus vārdiem ārpus baznīcas. Šajā straujajā informācijas laikmetā mēs sastopamies ar tik dažādiem priekšstatiem. Ir brīvi pieejams daudz un dažādas versijas, reinkarnācija, numeroloģijas musulmaņu, paradīzes versija. Un tad ir vēl mūsdienu laikmeta produkts, ka debesīs būs ik viens, šķietami labs cilvēks. Katram ir kāda versija. Ir tik daudz un dažādi aizspriedumi un versijas, par to, ko Kristus mums skaidri runā šī rīta evaņģēlija tekstā. Katrā ziņā šeit nav runa par kādu fantāziju vai slāptu vēlmju piepildījumu, bet šeit ir runa par īstu, pierādītu vēsturisku personu, kas arī šorīt ar saviem vārdiem uz mums runā. Kā apstoļi par to rakstīja, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Dieva vārdi mums liecina par viņa dāvanām ticības attālumā. Lai nu kādi ir tie aizspriedumi, tomēr Kristus trāpīgi uz to atbild arī mūsdienu laikmetam. Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Es domāju, tas būtu tik brīnišķīgi, ja katrs, kas tic uz mūžīgo dzīvību debes valstībā, apzinātos, ka tas ir tikai Kristus izlieto asiņu dēļ. Un tad mēs varētu lepoties, ka tiešām evaņģēlijs ir bagātīgi sludināts tautā. Bet tieši tā jau ir viena no pēdējo laiku zīmēm, uz ko Dieva vārds norāda, ka tieši pēdējos laikos valstības evaņģēlijs tiks krietni sludināts. Bet maz būs to, kas tam tiešām ticēs. Turpretī antikristi būs krietnis pulks. Bet ja mēs ticam uz Kristu, šīs briesmīgais satraukuma, vispārējais panikas un izmisuma brīdis, kad Kristus nāks otrais. Ja tu tici uz Kristu, tad šis laiks iemanto pavisam pretēju nokrāsu. Apostols Jānis savā vīzijā, ko viņš izklāst atklāsmes grāmatā, viņš aprakst, ka mūžībā ir lielais kāzu mielests. Izglābtie vienojas slavas un pateicības dziesmās, atjaunoti. Iemantojuši godību, tie sēžas pie Dieva galda, lai ēstu un dzērtu kopā ar Dievu. Bet tiem, kas nebija ticējuši, tiem šīs pastarās dienas notikums saglabās tās briesmīgo nokrāsu. Un jāsaka, Dieva vārds prokt izteikt lietas īstajos vārdos. Tas nekautrējas, tas neuzskata savu par nepiemērotu, izteikt lietas skarbi. Kā Jāņa atklāsmes grāmatā tas ir rakstīts, arī pārējie tika nogalināti ar zobenu, kas izgāja no Kristus mutes, kas sēd zirgā, un visi putni bija sāti no viņu miesām. Tas ir tas, kā Jānis aprakst šo pēdējo dienu. Un uz ko būtu ļoti svarīgi norādīt, kā to Dieva vārdu vēstulē ebrejiem norāda, viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asinis, bet gan pats savējās. Un reizi par visām reizēm iegāja svētnīcā un iegava mūžīgo izpirkšanu. Tātad debesu valstība, kur mums ticībā ir apsolīta, tā ir tā vieta, kur Jēzus pienesa savas izlietās asinis kā upuri. Tā ir tā vieta, kur mums šo Kristus asiņu dēļ būs sadraudzība ar Dievu svētajā garā. Šo Kristus izlieto asiņu dēļ mēs varam teikt, es iešu droši debesu valstībā. Es iešu pie lielā mīlesta galda. Tur arī man ir norezervēta vieta. Mīlests mūžībā. Tas, starp citu, ir vēl viens motīvs, kur Jēzus tik bieži lieto savās līdzībās, kur jūdi un citi augstmaņi atsaka ielūgumu, bet pagāni visas pasaules tautas sēž kopā ar Ābrahāmu un tie kopīgi ēd un dzer pie viena mīlesta galda. Un turklāt norādas uz šo sadraudzību ar Dievu, uz kuru mēs esam aicināti mūžībā. Uz to norāda nevien Dieva vārds, bet uz to norāda katrs dievkalpojums, kas norit saskaņā ar Kristus pavēli, izdalīt viņa žēlistības dāvanas. Kad mēs ejam pie dievgalda, tur mēs redzam šo norādi. Šī mūžības sadraudzība izpaužas ne tikai mūsu sadraudzībā ar Dievu, bet arī mūsu starpā. Mēs nākam pie dievgalda vienotā ticības apliecībā par to, kas tas ir, ko mēs saņemam. Ka tā ir Kristus miesa par mums nodota, ka tās ir Kristus asins par mums izlietas. Un mēs esam arī vienprātībā attiecībā uz iemeslu. Kāpēc mēs ejam pie dievgalda? Lai saņemtu visu grēku piedošanu. Šeit ir savstarpēja sadraudzība ticībā. Un Kristus dāvanā dāvā arī Dieva žēlastību, ka šeit ir arī savstarpēja Kristus mīlestības sadraudzība starp brāļiem un māsām Kristu. Un pie dievgalda ir arī sadraudzība ar Dievu. Pats Kristus ir klātesošs viņa miesā un asinīs. Viņš mums šajā sadraudzības mīlestā sniedz visu grēku piedošanu, sniedz ticības atjaunošanu. Tur Kristus pats veic savu kalpošanu. Tur Kristus jau ir mūsu vidū, gluži kā tajā sadraudzībā, uz kuru mēs esam aicināti mūžībā. Un par šīm lietām labi apostols Pāvils norāda, tagad mēs redzam neskaidri, bet kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā mūžība ielauž šajā grēka skartajā pasaulē. Katru reizi, kad Kristus dāvanas tiek pasniegtas Dieva vārdos un sakramentos. Tad, lai Dievs mūs visus svētī, arī nākamajā liturģiskajā gadā, lai arvien tiek izdalīts Kristus dāvanas mums par svētību, mieru un iepriecinājumu kungā. Līdz paši nāksim lielajā sadraudzības mīlestā pie viena galda ar Kristu un ar brāļiem un māsām Kristu un arī no tiem no mūsu draudzes, kas jau ir aizgājuši, un arī ar citiem, kas aizgājuši Kristu. Lai Dievs svētīts mums arī adventa laiks. Domājot par to, kā tad šīs svētīgās mūžības valstības klātbūtne ienāca šajā pasaulē caur Jēzus bērniņu, kurš saukts Imānuēls, jeb Dievs ir ar mums. Tad nu, lai Dievs ir ar mums visiem, bet īpaši svētajā vakarēdienā. Āmeni.